Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш, і сьогоднішню програму ми в більшій мірі ми присвятимо міжнародним подіям. Допоможе нам в цьому Валерій Чали, надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах з 15 по 19 років. Пане Валерію, вітаю вас.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Оскільки ви колишній посол України в Сполучених Штатах, я можу тільки уявити, скільки вам на цьому тижні було питань стосовно справи Дональда Трампа, яка зараз почала розглядатися в Нью-Йорку. Але, тим не менш, я хотів би, щоб ми почали саме з цієї теми. Для глядачів, слухачів, хто не слідкував за цією подією, поясню, що Дональду Трампу висунули звинувачення, 34 епізоди, йому загрожує 136 років ув'язнення. Ці звинувачення, вони не пов'язані з політичною діяльністю 45-го президента, вони пов'язані з фінансовими операціями. Пане Валерію, по-перше, наскільки це безпрецедентна подія безпосередньо для штатів і про що вона свідчить? Висунули обвинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів.
Ви абсолютно правильно сказали, що дуже багато було таких питань на цьому тижні до мене. І тепер я вас трохи розчарую. Я взагалі ні одного, жодного коментаря стосовно от саме внутрішньої цієї ситуації боротьби не давав.
Тоді ми будемо першими.
Не буду. А от я вам скажу, да, і не буду давати, тому що, розумієте, нам треба насправді, якщо якісь технічні питання, то я дійсно можу сказати, що це перший раз в історії США, але в історії США, ну, мається на увазі, коли був фактично не те, що висунуто обвинувачення, тому що були політичні процеси, процедури, там процедури імпічменту неодноразово. А дехто з президентів, як Ніксон, йшли раніше, щоб не наражатися на такі вже судові справи. А тут, в принципі, є така боротьба, і вона буде йти довго, і політично, і в суді. Насправді, я думаю, парадоксальна річ в тому, що ми тут, Україна, ми, по-перше, ні на що не вплинемо. І нічого, я вам скажу точно, спрогнозувати неможливо. Як це вплине, чи підсилить, чи слабить, хто буде кандидатом від республіканців, хто від демократів. Прогнози абсолютно невдячні. Можу вам вже з висоти свого досвіду сказати три ключових речі. Україні треба працювати зі всіма партіями, двопалатними, Конгрес з губернаторами, з Білим домом, Пентагоном, розвідспівтовариством, підсилити співробітництво з компаніями з виробництва озброєнь, які можуть допомагати лобіювати наші інтереси в тих же Сполучених Штатах. Нам потрібно вже зараз виходити, компенсувати певні моменти, які виникають останнім часом в суспільстві американському стосовно підтримки війні і багато іншого. І відволікатись на цей процес, хоча він буде мати дуже значне значення, буде мати велике для самих американців, я вважаю, не варто. От я вас питаю зустрічно. А чули ми щось про наслідки рішень от тих скандалів, тих часів, які от Трампа там згадують йому той період? А те, що санкції накладені на російську, проросійську групу, фактично агентуру, яка працювала в Україні, відомий Андрій Деркач, про якого вже публічно все заявлено, але почитайте щойно доповідь британців, які зараз виставили доповідь, і там написано, власне, інше прізвище. Дубінський, який залишається депутат, народним депутатом України. Теліженко, який був помічником генпрокурора і кілька місяців в посольстві. Де, взагалі, мені цікаво, а де ці всі люди? Чому вони, дехто з них так і ходить далі собі вільно, виступає на державних телеканалах, ну, ми маємо на увазі тих, хто в єдиному марафоні. Тобто, от нас що має цікавити.
Що, пане Валерію, якщо можна, я дійсно я не бачив цієї доповіді. Про що в неї йдеться? Наскільки ці аспекти, які там висвітлені, вони важливі для нас? Що це може змінити? Про що доповідь?
Це доповідь дослідницької такої структури британської, власне, йдеться про створення агентури російської в Україні і підривну діяльність в широкому контексті. І один з кейсів, який згадується, це якраз початок роботи в США на виборах. Тобто, коли була створена організована група, яка атакувала Україну, в принципі, був я також як посол під цими атаками. Вона мала прибічники або спільники в Україні. Ці спільники до сих пір не понесли належного покарання. А тоді вони розкручували спільно з цією проросійською групою на російські гроші або на гроші пов'язаних з олігархів, в тому числі українського походження. Вони зробили таку річ. Вони, ви пам'ятаєте, розкручували наратив втручання України в вибори в США.
Так.
Зараз, коли є вже доповідь не тільки розвідки, не тільки Сенатського комітету з розвідки, не тільки електоральної комісії, яка всі точки над «і» поставила, я вам скажу тільки кілька речей, які, звісно, не будемо всі це згадувати, але базові треба зрозуміти, як можна повестись на фейки, а тут було і ПСО, інформаційна психологічна операція, спеціально створена ФСБ Росії. Тобто вони тоді, є вже такі цитати, наприклад, один з агентів доповідає, що він звернувся в американську газету «Політика» і «Financial Times» британську, сказав, що треба Україну розглядати, що є от такий кейс, і вони, і дослівно перекладаю з англійською, і вони дурні купилися. Тобто, і от таким чином робиться така підривна діяльність в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати мають механізми реагування. Щодо суду, там можуть бути різні думки, але факт залишається, що демократія працює. Вона, може, не найкраща модель, але розмежування влад судової, виконавчої, ЗМІ, як окремої групи впливу, або влада, як хтось називає, четвертою владою, це все спрацьовує рано чи пізно, точки над «і» ставляться. І отут от нам треба не відставати, тому що мені здається, що те, що ми отримали з 19-го року, особливо по 22-й, початок широкомасштабної війни, отримали цілу мережу агентів російських, підривної діяльності, те, що вичищено вже було до цього, після Януковича, це один з наслідків такого, можливо, меншої уваги, фокусу уваги до своїх проблем на нашому дворі. Тому, резюмуючи, скажу, ви праві абсолютно, що від того, як це завершиться, і хто буде кандидатом в президенти, хто буде, власне, далі президентом США, залежить дуже багато. І для Сполучених Штатів, і для нас. Але це не перша справа, яку ми маємо перейматися. Ми маємо думати, в першу чергу, в своїй країні, всередині країни, як навести лад і як отримати від партнера максимальну допомогу.
Саме так. Але я дозволю собі все ж таки одне питання поставити не по цьому процесу. Дійсно, за ним можна слідкувати в інформаційному просторі. Все відкрито. Але я хотів у вас спитати про те, як в республіканській партії, представником якої є, зокрема, Дональд Трамп, зараз ставляться до війни в Україні і до підтримки України. Тому що є різні думки, і той самий Трамп безвідносно до цього процесу, він на цьому тижні давав інтерв'ю, де, зокрема, висловив впевненість, що, процитую, Росія в кінцевому підсумку захопить всю Україну. В Києві на цьому ж тижні був Майк Помпео, 70-й державний секретар Сполучених Штатів, який працював безпосередньо при Трампу. Він висловлює прямо протилежну думку. Так, він сказав про те, що Сполученим Штатам треба надати максимальну допомогу Україні, тому що це в кінцевому висновку допоможе самим Сполученим Штатам. Тож, що зараз відбувається в республіканському таборі стосовно України? В демократичному більш-менш зрозуміло, президент Байден, ми бачимо його дії. Ми бачимо дії Сполучених Штатів по підтримці України. Що в республіканцях?
Я би так не розмежовував, насправді, тому що рішення по підтримці України в Конгресі приймається більшістю республіканців і демократів. Ну, тобто більшість є в Палаті представників республіканців, але демократи підтримують рішення по Україні. Так само відбувається і в Сенаті. Тобто, в принципі, з точки зору голосування, ну, згадаємо хоча б закон про ленд-ліз. Да? Тобто, ви ж бачили єдність позицій і підтримка цього рішення. Інша справа, чому він не застосований до сих пір, ну, тут можна дуже багато обговорювати. Але якщо говорити про новітні тенденції от, в зв'язку з наявністю певної групи, яка постійно з виборцями популістськи говорить, що більше мають, ну, такі, я скажу, кілька таких речей, які звучать постійно, що має бути ті кошти, які ми направляємо, мають бути контрольовані, бо це ж кошти платників податків. Це стосується не тільки України. І, власне, тут, що ти про це цього скажеш? Але на практиці, коли бюрократичні процедури більше запускаються контролю, то це може, в принципі, уповільнювати постачання. Тому тут треба працювати відкрито з партнерами. Другий наратив, що Європа має робити більший внесок, тому що США робить величезний внесок. І це правда. 35 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення виділені за різними програмами, напрямами на закупівлю чи постачання озброєнь. Але якщо подивитись на реальне співвідношення економік, то США економіка величезна. Насправді, що таке 35 мільярдів? Це менше 0,4% від, ну так приблизно, 0,4, не 4, а 0,4% від всього річного бюджету на...
На питання оборони.
На питання оборони, так. Да, це не говоримо, як у нас, безпека оборони, тільки оборона. І уявіть собі, за 0,4% США вирішують питання, намагаються допомогти втримати розв'язання Третьої світової війни. Ну, про що ми говоримо? І конгресмени так само це аргументують, в тому числі республіканці. І якщо брати європейців, то вони виділяють часто, якщо брати по ВВП, в відсотковому виразі не менше. Ну, і будемо говорити і про Британію, ми говоримо про наших найближчих сусідів, країни Балтії, Польща, там співвідношення, Словаччина, співвідношення досить серйозне. Тому тут, якщо їм пояснювати, то вони, в принципі, аргументи ці сприймають. І ще один момент, мірою наближення до виборів, в принципі, ясно, що будь-яка тема, особливо така, яка на слуху, на шпальтах газет, на телебаченні, війна Росії проти України, вона буде використовуватися обидвома політичними основними силами. Так от, яка тенденція зараз є? Ну, я просто констатую, що республіканці могли критикувати діючу адміністрацію Джозефа Байдена або за недостатній контроль над постачанням зброї, як вони спочатку там почали обговорювати, або за недостатнє постачання зброї, що треба більше, ті ж літаки F-16, ті ж самі ракети Атакамс більшої дії дальності. Поки що таке враження, що до сих пір вони якось не визначились в цій генеральній лінії. І отут треба нам поборотись, тому що як би там не було наше дійсно партнерство і дуже близькі стосунки нашої влади з діючою американською владою, але ми не можемо заперечувати і те, що Майк Помпео сказав, і те, що кажуть республіканці, що треба давати швидше і більше озброєнь для України прямо зараз. Так що, в принципі, ну, це постійна робота. І я можу сказати за своїм досвідом, двопартійна підтримка, вона не дається апріорі чи там просто назавжди. By definition, вона за неї треба боротись весь час і показувати.
Пане Валерію, якщо дозволите, ми вже в другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але дискусії стосовно того, чим має закінчитися ця війна, вони тривають постійно. Як довго це може тривати? Ось цей образ миру, ось цей образ перемоги, який є, ну, хоча б у Сполучених Штатах. якщо ми можемо їх поєднати, там, американський і європейський образ кінця війни, це було б дуже добре. Але чому тривають ці дискусії? Як довго вони тривають? І яке місце ми в формулюванні цієї кінцевої мети, за яку будуть робитися наші західні партнери разом з нами, ми приймаємо участь в формулюванні її?
Ну, наша мета сформульована офіційно, і вона прозвучала в формулі миру, так назвали, президента України. Там, звісно, ключові питання всі визначені. І деокупація українських територій, визволення всіх наших полонених і тих, хто в заручниках, тобто далі компенсація, не знаю, в вигляді репарацій або іншим способом, якоїсь заморозки і потім по суду активів російських, компенсація по цій війні, хоча вже, на мій погляд, ці цифри сягнули таких масштабів, ну, навіть із того, що я бачу по напрямам екології, руйнування енергосистеми, руйнування інфраструктури в цілому, всі наші втрати вже там виходять за 500 мільярдів точно доларів. Тому ясно, що це потрібно буде зробити. Ну і далі дуже важливо, яким чином гарантувати неповторення такої ситуації. І в цьому плані останнім часом додався до цієї формули Володимира Зеленського, президент України, здається, додався ще один дуже чіткий пункт, про який я кажу, не тільки я, звісно, але багато хто говорить останнім часом, що тільки колективна оборона далі, а ніякі ефемерні гарантії безпеки можуть нам допомогти. А колективна оборона в нашому регіоні, в Європі, це організація Північно-Атлантичного договору, НАТО, який зараз поміняла статус свій нейтральний. Фінляндія приєднала, Швеція, я думаю, приєднається вже цього року. І до цієї формули міністр закордонних справ України в Брюсселі на комісії Україна-НАТО заявив, що це наша точна мета, ніяких там проміжних етапів, програми можуть бути додаткові, але членство в НАТО. І президент сказав також, що ми будемо в цьому безкомпромісні. Тому я думаю, оця формула чітко доповнюється і членство України в НАТО. Це наша, да, наша мета, наша формула. І вона може бути більш реалістичною, менш реалістичною, але вона об'єктивна. Тому що уявити собі, як ми можемо далі стримувати агресію, не маючи такого захисту, як ми можемо розвивати країну, економіку, розвивати, реформувати, ну, власне, для того, щоб країна, яка, давайте чесно будемо, Росія пробує знищити, відкинути на нас на десятки років назад, тобто під час цієї війни, бо розуміє, що вона не досягне своїх військових цілей. Але без цього ми також не зможемо розвиватися. Це величезні ресурси, і у нас в країні їх не буде. Тому наша формула зрозуміла, формула інших держав не визначена. Не визначена. Тобто вона залежить від розвитку подій. Зараз розвиваються основні події, ну, в трикутнику, можливо, так як називаємо, США, Китай, Європейський Союз, ну і, власне, далі там різні країни. І в цьому трикутнику визначається мета для кожної з активних гравців геополітичних.
Зрозуміло.
Відбувається Європейський Союз представників в Пекін, і будемо бачити результати.
Нагадаю, Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах з 15 по 19 роки, її програму «Я не можу не спитати». Давайте трохи детальніше поговоримо про НАТО. Дійсно, в Брюсселі на цьому тижні відбулось засідання комісії Україна-НАТО. Воно не відбувалося з 2017 року, Угорщина постійно блокувала. Ми почули знову багато заяв про те, що Україна буде членом Альянсу, але після перемоги. Найближчий саміт НАТО, який відбудеться влітку, в липні, здається, він відбудеться у Вільнюсі. Пане Валерію, наскільки реально, що під час цього саміту ми почуємо, ну, давайте я зовсім спрощу, що Україна буде прийнята до НАТО. як Фінляндія або Швеція, що Єнс Столтенберг скаже, все, ми погодились, і ось за той період часу, який залишився до саміту вільнюського, всі організаційні питання будуть вирішені, і нам скажуть, welcome, заходьте, будь ласка, будете 32-ю, а можливо, там, 33-ю країною НАТО після Швеції.
Ви насправді дуже не спростили ситуацію і ускладнили, тому що проста відповідь – це неможливо, тому що отак в постановці питання, як ви задаєте. Тобто ніхто за кілька місяців такого рішення, звісно, не прийме. Тут по Швеції є питання, тому що по Швеції багато хто каже, що навряд чи до саміту встигнуть всі питання з Туреччиною вирішити. Але, думаю, встигнуть. Зроблю от акуратний прогноз. Якраз те, що 90% експертів кажуть неможливо, а я скажу, що Швеція може якраз до цього саміту владнати всі питання. Стосовно України, ми реалістично дивимося на ситуацію. Тобто максимум, що можна отримати, і я думаю, на це треба орієнтуватись, це запрошення до НАТО. Це те, що ви говорите, власне, але після цього, після запрошення, наприклад, те, яке було зроблено для Фінляндії і Швеції, відбувається ряд процедур. По-перше, вони отримали гарантії безпеки на перехідний період від ядерної держави Британії. Тобто далі вони йдуть уже шляхом ратифікації з кожною країною. Тобто це процес, який зайняв менше року у них, але це був рекорд за всю історію останнього часу приєднання до НАТО. Тому процедури можуть тривати далі, а мета запрошення до НАТО, політичне рішення, це те, що до чого закликає на цьому тижні, наприклад, Сойм Латвії, тобто закликає НАТО, що має бути Україна запрошена до вступу. Не щось ефемерне. І тоді це вже буде дуже практичні речі, які будуть тривати, звісно, там певний час. Ясно, що паралельно треба забезпечити нашу перемогу і, принаймні, деокупацію території, закріпити чітко позиції. Тобто ці процеси важливі. Але головне, що щоб не зробили сьогодні ми помилки, щоб ми не поставили віз попереду кобили, що називається. Ми говоримо на офіційному рівні, говорили принаймні до останніх днів, про якісь там гарантії, про які, власне, не якісь, а є документ розроблений. Це та ж сама зброя, 72 години реагування на атаку, тобто допомога ще більше партнерів, але це та ж сама ситуація. Тобто українці самі воюють, самі на фронтах, жінки, чоловіки віддають життя, а наші партнери дають тільки зброю. Я вважаю, ця модель для нас неприйнятна на майбутнє. Повинна бути колективна оборона, де з нами разом воюють. Тому спочатку вступ до НАТО, запрошення, а потім гарантії на період, поки ми будемо йти, вже безпосередньо рішення про вступ буде прийнято. А воно може затягнутись рік-два, я не знаю. Тут, в принципі, час буде такий.
От пане Валерію, схема... зрозуміло, але мені здається... мені здається, що Альянс просто боїться членства України в НАТО. Вони думають, це мої міркування, не більше того, що зараз, коли... Росії, країні-агресорці, так, протистоїть Україна. Ну і добре, давайте будемо розглядати це. Звичайно, ми будемо говорити про цінності, ми будемо говорити про щит Європи, про Україну і все таке інше. Але давайте ми не будемо залазити, як мінімум, на бюрократичному, офіційному, формальному рівні. Ми не будемо приймати, тому що це може призвести до якогось ще більшого загострення, будуть гинути там хлопці, я не знаю, там з Бельгії або там з Албанії і все таке інше. Давайте ми не будемо пускати. І тому нам говорять добрі слова дуже довго. Але при цьому конкретних дій, годі сподіватися на те, що нас візьмуть в НАТО. Коли Росії не буде, коли фактор, головний фактор існування НАТО піде в історію, піде в небуття, ось тоді ми можемо запросити Україну. А чекати підтримку і якоїсь формалізації наших відносин, мені здається, цього не відбудеться, що вони цього бояться. Чи я помиляюсь?
Ні, політично не тільки бояться, в принципі, багато аргументів різних можна висунути. Але це все залежить від ситуації, яка склалася. Тут ряд факторів. І результати наступу, які всі дивляться, що буде з цим, і результати деокупації території, і сила чи більш слабкість Росії. Тобто це все береться до уваги. Ну і, власне, ще один момент. Співвідношення досягнення цілей оборони і безпеки і ресурсів. Ну, тобто, розумієте, якщо постачається різного типу озброєння, від гаубичного там до ракетного, артилерійських ракетних систем, ну і, власне, танки, і далі це все розвивається, ми вже маємо майже всю цю номенклатуру натівських стандартів. Тобто, ви ж розумієте, що це все не віддавалось би країні, яка би не була, не сприймалась своєю якби на майбутнє. Питання тільки в часі. Так от, ми маємо просто показати нашим партнерам, що в часі це було би правильне рішення зараз. Ну, звісно, не прямо сьогодні, але в ці роки, коли завершується війна, і Росія дійсно ослаблена. Тобто, це, якщо говорити прагматичної точки зору. Адже НАТО – це і парасолька безпеки, спільна оборона більш ефективна, але це ще й економія ресурсів. Тобто, а ще один момент є, це скажу вам ту річ, яку ми, може, здогадуємося всі. А я не впевнений, що в таких країнах, як Франція, Німеччина, ну, інших, так підуть люди стояти, воювати за європейську безпеку, як це роблять українці, віддаючи своє життя. Тобто, я думаю, що тут зброя оця супер наворочена і технології. Це ще не всі побачили. І Китай, і США на це зараз бачать. Що значить сухопутний компонент? Піхота. Що значить просто люди, які готові йти в вуличні бої? Тобто, а такого, повірте мені, ну такої армії немає ні в жодної європейської країни. Жодної. Тому вони прекрасно розуміють, генерали, що таке навчені, треновані Збройні Сили України. І які, що вони додадуть до сили Альянсу. А оці побоювання – це друга шалька Терезів. Вони будуть зважувати все це. І рішення буде суто політичне. І, але при тому процедури мають бути вже зараз розпочаті. Тому, в принципі, мені зрозуміло одне, що ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб пробити цю стіну з аргументами. Не просто там наскоком, а з аргументом.
Пане Валерію, скажіть, будь ласка, наш порядок денний. НАТО часто густо сприймається як, перш за все, військове об'єднання, але це і об'єднання демократії, об'єднання правил, процедур. Так, а що нам потрібно зробити? До речі, як зараз відбуваються наші відносини? Раніше були, наскільки я пам'ятаю, річні плани Україна-НАТО, коли був там, умовно кажучи, це здоровий такий талмуд був, але, умовно кажучи, є перелік питань, які ми повинні вирішити, там, де ми повинні там співпрацювати, і щось створити, і все таке інше. Зараз як відбувається наш діалог з НАТО, якщо ми можемо про це говорити? Що нам потрібно? Про армію ми вже все зрозуміли, про військові стандарти ми зрозуміли. Що, окрім військової компоненти, нам не вистачає для того, щоб країни НАТО сказали, все, ви наші, ми всі єдині, давайте разом бути в одному альянсі?
Ну, знаєте, я скажу, дві думки є такі. Одна думка така, що приєднання до НАТО – політичне рішення. І, власне, якісь моменти, які там стандарти не всі, документи не всі імплементовані натівські, бо це ж організація міжнародна, власне, з Вашингтонського договору, а там уже масив дуже багатьох рішень в сфері оборони, безпековій сфері. Тобто це вже ціла така, ну, документів, я думаю, ну, точно я знаю, 1200 мінімум. Ну, але політичне рішення, якщо складуться правильні умови, нас візьмуть. Така думка превалює зараз, до речі, в коридорах влади. Є друга думка, що і я її притримуюсь, що ми маємо зняти все-таки будь-які питання там невиконання домовлених уже планів, панування там стандартами натівськими і відповідними критеріями. Ну тут національна програма наша, не плана, вона національна програма щорічна урядом ведеться, приймається спільно з партнерами. Там все прописано. Є, ну на сьогодні, скажімо так, якщо коротко, щорічно я бачив, що 21 рік вводилось десь 260 стандартів, от, ну, включно з цими документами. Зараз трошки пригальмували в зв'язку з війною. Ну і об'єктивно там до 25-го року там є ще кількасот таких стандартів, які ми мали би прийняти. Вони все-таки стосуються більшою мірою сфери безпеки. Але є такі речі, ви правильно кажете, загальна розвитку інституцій, як некорумповані структури правоохоронні, чи судова система конкурентна і некорумпована. Навіть зараз новітні от наші створені бюро економічної безпеки, АРМА по продажу
конфіскованого майна.
Конфіскованого майна, да. Там є питання наші внутрішні, і вони кожен раз беруть ці питання і якби вставляють їх в рамку загальну інституціонального розвитку держави. Да. Крім того, є реформа Служби безпеки, тобто, яка там ще ну, до кінця все-таки не доведена. Так що є питання, які треба, я вважаю, їх просто зараз треба зняти як в найближчий, ну, можливо, рік, не більше. Просто їх вирішити, особливо під час такої ситуації воєнного стану, нам треба їх вирішити, щоб ніяких зачіпок не було у наших партнерів, щоб десь говорити нам, що от ви ще прийдіть цей шлях, а потім тільки будете членами. Ну і є ще надумана, на мій погляд, історія, яка Угорщина експлуатує весь час, це закон про мови. Ну, тобто нацменшини. Але моя позиція наступна. Я вважаю, що якщо ми вирішили ці питання нормально в рамках сьогоднішнього українського законодавства з Румунією, з Польщею, з іншими, то Угорщина, чим вона така особлива? Дійдемо до питання ратифікації. Ну, якщо вже будуть впиратись там, то будемо обговорювати.
Зрозуміло. Ще раз нагадаю, Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США з 2015 по 2019 роки. Гість програми «Я не можу не спитати». Давайте поговоримо про Китай. Китай рік мовчав про війну в Україні, нібито її не помічав, приймав участь, були політичні заяви, але вони стосувалися більш гуманітарного компоненту, зокрема зерна. Так, яке було заблоковано в Україні. І ось зараз їх нібито прорвало. Так, Сі Цзіньпінь з'їздив до Путіна. Зараз всі їздять до Сі Цзіньпіня. На цьому тижні це Еммануель Макрон, президент Франції, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І коли ми з вами розмовляємо, так, ми бачимо, я бачу там заяви з боку Макрона, які намагаються переконати Китай в тому, що Китай може повпливати на Російську Федерацію в тому сенсі, щоб вони припинили війну. Два питання. Перше, роль Китаю. І по-друге, чи може дійсно Китай вмовити, чи захоче Китай вмовити Росію, натиснути на неї, аби вона припинила війну і погодилась на той український план, який ми вже обговорювали трохи раніше.
Ну, по-перше, констатуємо, що Китай досягає своїх цілей прямо на наших очах. Тобто він дійсно, як в цій історії, що чекає, поки по річці там Янзи пропливе труп ворога, тобто він користується цією ситуацією досить прагматично, або я б сказав, цинічно. Послаблення Росії він отримав, за заниженими цінами енергоносії російські забере потім через кредити російські додаткові ресурси. Я впевнений, що і вода з Байкала потече на китайську територію врешті-решт через деякий час. Тобто він таку робить вигідні кроки. Те ж саме відбувається в його торгах, скажімо так, з Європою, Сполученими Штатами, таких геополітичного торгу. Тобто Китай вийшов в гру на даний момент, розуміючи, що ситуація йде все-таки, кульмінація десь вже досягається, от десь ми напередодні кульмінації війни російсько-української цього етапу, і треба вже входити в гру, отримати свої дивіденди. Це парадоксальна річ, що після воєн, ну, часто такі от бенефіціарами чи дивіденди отримують якісь треті сторони. От Китай хоче бути такою стороною. Але при тому, ну, від нас він має зерно, наприклад, це відомо по зерновому коридору. Найбільше йде останні місяці в Китай. Тобто, можна було б сказати, що це традиційна китайська політика. Ну, але вона дещо відрізняється. От я хотів, до речі, так, щоб для розуміння, як складно аналізувати Китай. От ви знаєте, пане Валерію, чому, маючи флот величезний, кілька тисяч великих кораблів, набагато більших, чим Свята Марія, там саме Колумб відкрив Америку, а не китайці.
Ну, помилився, ні?
Ні, от дивіться, я вам покажу книжку. От така книжка «Сім чудес, Seven Miracles and Save America». Написав її Крис Стюарт. Він, ага, до речі, на цьому тижні в Києві зустрічався в складі делегації конгресмен, республіканець штату Юта, пілот, військовий пілот, і він цю книжку мені подарував. Так от я прочитав буквально. Там цікаво. Виявилося, що коли вони вже цю флотілію дійсно підготували, сина імператора, і вже мали би пливти, вони знали, де знаходиться приблизно Америка, ну, те, що тепер називаємо Америкою. Але імператор сказав, прийняв рішення, це може зруйнувати Китай. Тому що якщо ми туди будемо експансію географічну іти далі, на ті землі, то ми втратимо цілісність Поднебесної. Тобто цю от, контроль за величезними територіями і суть Китаю. І оце от, і власне вони не поплили далі.
Слухайте, ну це дуже далекоглядна концепція. І я...
Це наступна. Китай так. До останнього часу діяв саме так. Точно так і діяв Китай. Тільки останній час він почав реально виходити не торгівельними механізмами експансії на Близький Схід, а саме політичною. І я вважаю, що в цьому його помилка буде стратегічна. Тому що Китай може бути дійсно дуже впливовою в світі країною, там не першою, не другою, да? І домінувати, можливо, навіть в своєму регіоні, але його амбіції зараз, які Сі Цзіньпін демонструє, глобального лідерства, вони не спираються на багато речей в самому Китаї. Я вам просто скажу, що нема зараз величезного потоку емігрантів, які їдуть в Китай жити. Угу. Немає. Всі чомусь їдуть в США, в Канаду, в Європу. Навіть, ну от, чому так? Тому що Китай є певні моменти, які вони не можуть запропонувати світу. І тому те, що вони зараз от чомусь ситуативно почали заяви такі, що вони претендують на глобальне лідерство, я думаю, що ще буде велике переосмислення. Мені здається, що ми в такому періоді, коли Китай не сформував до кінця механізми. Є вже позиція базова, але механізмів немає. І ми в цьому плані можемо тільки скористатися цим моментом. Ну, наприклад, говорити з Китаєм серйозно про його інтерес на розповсюдження зброї масового знищення, ядерної зброї. Навколо Китаю ядерні країни. Індія, Пакистан, Північна Корея, ракетні програми, вони весь час вони там лякають їх, запускають ракети. Росія. Тобто Китай не зацікавлений, щоб ця зброя розповсюджувалася і підсилювалась. Тут наш спільний інтерес. Тому ми маємо працювати, щоб вони чітко заявляли те, що Сі сказав буквально на зустрічі з Макроном.
Так.
Що вони проти ударів по цивільному населенню і також переміщення ядерної зброї. Він не називав Росію, але очевидний адресат. Тому, але розраховувати на те, що Китай стане миротворцем, що буде посередником, ну, це все нереалістично. І нам це не потрібно, і Китаю.
Ну, в прямому сенсі Сі, якщо покладатись на цю книгу, втратив береги, так? Він запливає за буйки.
Він попробував зробити те, що син імператора тоді
так, попробував. Так, так, так. Йому треба також почитати цю книжку. До речі, ви взагалі міркували про стосунки між Україною і Росією після нашої перемоги. якими вони мають бути? Чи є для вас якась модель, можливо, в тій самій історії, яку ви намагаєтесь прикласти до відносин між нами і країною-агресором?
Дуже складне питання. Воно, я просто претендую на те, що принаймні в попередні роки я працював, намагався там працювати з якимись російськими колами, ну, 90-ті роки мається на увазі, і шукати якось, як ми можемо підштовхнути Росію до правильного напряму. Я скажу, що, на жаль, це не вдалося, і я не вірю тепер в якісь спроби перетворити Росію. Я думаю, що нам треба закритись від Росії, принаймні реально на кілька десятиліть. Тобто травма нанесена не тільки Путіним, вбивствами наших людей і намаганням знищити Україну, невизнання її існування. Це ж розділяється багатьма людьми в Росії. Да? Тобто, це ж не тільки політика Кремля. Тому нам треба не думати, що буде в Росії, не намагатись, це моя позиція, не намагатись її якось там перетворити, шукати хороших русських, поганих русських. Треба закритись з парасолькою безпеки, виставити чітко цей щит. У нас не буде торгівельних таких стосунків чи енергетичного обміну, як це було раніше. Тобто ми не повинні цього робити і торгувати в першу чергу там, де Близький Схід, Європа, тобто ці ринки наші ключові. Нам, ще раз кажу, я бачу тільки, чи це буде єдина там країна в найближчі роки десятиліття, чи вона розпадеться на частини, що також не виключено. Але нам треба цей кордон, досить довгий, санітарний такий кордон, його виставити. І ми його можемо тільки закріпити разом з країнами, нашими партнерами. Угу. США, Канада і країни Європейського Союзу, натівські країни, власне. Так.
Але в даному випадку, розумієте, до речі, про розвал Росії. У нас якось так спочатку, я пам'ятаю, там 3-4-5 років тому думки про розпад Росії, це були думки, вибачте, більш своєму якихось маргіналів, так, які не сприймались, вони не були мейнстрімом в Україні, що Росія може розпастися. Зараз це мейнстрім. Зараз всі говорять про те, що Росія вже нібито розпалась, так? І під час цієї зустрічі з Майком Помпео, до речі, в Києві, я був на ній і поставили питання, як ви ставитесь до того, що Росія розпадеться, так? І такий був смішок в залі, нібито ми розуміємо один одного. А Помпео говорить, а я не вірю в це, я не бачу це. І така бац, тиша, така спокійна, а що ж ти так не поділяєш нашої точки зору, так? Ти що, за Росію і все таке інше? А чи не є це завищеним якимось такою думкою, що Росія розпадеться і нам спокійно з цим жити, але ми розуміємо, що тоді так не буде великої Росії, вона там скукожиться до якихось там кількох областей і все таке інше, але ми не розглядаємо варіант того, що вона може зберегтися в тих територіальних географічних кордонах, які є зараз. І ось чи прораховуємо ми різні варіанти спілкування з різними Росіями, але за однією умовою, що Україна перемогла?
Я вважаю, що це неправильний фокус уваги, тому що, по-перше, це не питання віри. Розпадеться Росія, не розпадеться. Перед розпадом Радянського Союзу, я вам нагадаю, що президент США Буш старший приїздив в Київ і розказував, що нам треба зберегти з Росією Союз. Залишити. А через буквально кілька місяців США визнали незалежність України. Це не питання віри. Ніхто цього спрогнозувати не може. Деякі країни можуть цьому сприяти, як, наприклад, Сполучені Штати. Дуже просто. Насправді це дуже просто. Ви знаєте, що Путін так от лякав всім, що вийдуть всіх, що вийде Росія з договору про стратегічне наступальне озброєння СНО-3. який якраз говорить про цю тріаду, і таким чином така от дубіна налякати. І зразу ж почав швиденько говорити: ні-ні-ні, ми не виходимо, ми припиняємо тільки, ми не будемо виходити. Чому? Я вам скажу чому. Якщо США вийдуть зразу, то це 5 років, і Росія не потягне ніяку гонку озброєнь по балістичним ракетам. Мінітмен-3 вже працює, а російські оці всі, невідомо, що там з тим Плутонієм, що з радянських часів. Вони самі цього всього не знають. Тобто це все, на мій погляд, більшою мірою блеф і гра на підвищення ставок. Якби США підхопили цю гру, як там Дональд Трамп в свій час заявляв, він взагалі ініціативно хотів розірвати цей договір, виробляти більше балістичних ракет. Тобто, ну тоді випрошували, Росія випросила, і, до речі, була дуже рада, що це не сталося. Так от, якби так з Росією діяли, вона би не витримала. А так, поки що є підтримка, реальна думка, що ну, вони не знають, що буде тоді, що робити з цим. Тому я кажу, що ми не повинні наш фокус уваги переносити на те, що в Росії буде. Ми повинні думати, що буде у нас і як мати зброю стримування, яку я вважаю ракети середньої меншої дальності, і як мати пересольку колективної оборони і безпеки. Оце наше завдання. І не треба нам займатися зараз перетвореннями в Росії. Ну, а якщо говорити про ці можливості, то, ну, вроді так вони йдуть шляхом Радянського Союзу. А скільки це займає? Скільки це займе, я не знаю. Але були різні випадки в історії людства. Інколи такі війни зовнішні консолідували. Але коли вони закінчувались, то відбувались громадянські війни, внутрішні. Переносились всі. Ну, а уявіть собі, скільки вернеться людей, особливо з тюрем. Ви ж знаєте ці повідомлення, що вернувся вагнерівець, там найманий, або Міноборони його вже найняли, приїхав в своє село, вбив сусідку зразу.
Так, так. І його, до речі, не притягнули до відповідальності.
Так, це може перенестись так просто на територію Росії. Тому, що там буде, це не питання віри, це питання дуже багатьох обставин, які ми будемо бачити в найближчі місяці. Але нам треба фокусуватись на тому, щоб поки що відгородитись від тих загроз, викликів, які з того боку можуть бути, запорєбріка.
Дякую дуже. Так і будемо робити. Дякую дуже. Валерій Чалний, надзвичайно повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках, був гостем програми «Я не можу не спитати». Дякую, що дивились, дякую, що слухали. Тримайтеся, переможемо.
Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».